në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 14 korrik dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu tha se kërkon bashkëpunim të mirë me UNMIK-un gjatë fazës së rikonfigurimit. Partitë në qeveri dhe ato në opozitë në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve sipas planit të Ahtisari. Duke u shprehur për shumën prej 1.2 milion eurosh që u siguruan në konferencën e donatorëve për Kosovën në Bruksel, ministri i ekonomisë dhe i financave Ahmet Shala Postirash thotë:
"Në fakt kjo atë ka lënë kërkesën tonë sepse këto 1.2 miliard euro pothuajse janë të zotuara vetëm për dy vitet e para."
Prokuroria e gjykatës së Hagës ka njoftuar se kërkon arrestimin e presidentit të Sudanit të akuzuar për gjenocid. Barack Obama tha se deri në gjysmën e vitit 2010 do t'i tërheqte shumicën e trupave amerikane nga Iraku. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Iliriana Bajo.
Prishtinë, procesi i rikonfigurimit të UNMIK-ut dhe bashkëpunimi mes institucioneve shtetërore të Kosovës dhe misionit të Kombeve të Bashkuara ishin temat e diskutimit në takimin e sotëm Sediu Zanieri. Presidenti i Kosovës Fatmir Sediu ka theksuar se kërkon bashkëpunim të mirë me UNMIK-un gjatë kësaj faze tranzicioni në mënyrë që të mundësohet shtrirja efektive e ulexit. Sërish Prishtinë, Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës sot vendosi që të themeloj organin ekzekutiv të LDK-s dhe emëroj si shef ekzekutiv Blerim Kuçin. Me herët Kuçi ka mbajtur postin e ministrit të brendshëm në qeverinë e Kosovës. Vendimi në fjalë synon përmirësimin e punës dhe funksionimit të LDK-s. U paralajmëruan dhe vendime të tjera që synojnë plotësimin e strukturës udhëheqëse sipas skemës së miratuar nga Kryesia Qendrore e Partisë. Washington, kandidati demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Barack Obama premtoi tërheqjen nga Iraku të shumicës së trupave amerikane deri në gjysmën e vitit 2010. Pjesa tjetër, tha ai, do të luftonte mbeturinat e Al-Qaidës për një periudhë të pacaktuar kohe. Obama gjithashtu premtoi se nuk do të kërkojë baza të përhershme amerikane në Irak. Komentet u bën në kohën kur administrata Bush dhe kryeministri irakian Uri al-Maliki po përpiqen të arrijnë marrëveshjen që do të lejojë prania fatgjate ushtarake amerikane në Irak. Kandidati prezidencial demokrat në zgjedhjet amerikane të Tori do të vizitoj së shpejti bregun perëndimor, që atë vizita si do të bëjë në lindjen e mesme. Dërmjetësuesi palestinez Saeb Erekat tha se Barack Obama do të vizitoj Ramallahun, ku do të takohet me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Obama pritet të vizitoj edhe Izraelin dhe disa vende evropiane. Kandidati republikan John McCain vizitoj marsin e kaluar Izraelin, por nuk u takua me përfaqësuesit e palestinezve. Paris, më shumë se 40 vende, përfshirë Izraelin dhe shtetet arabe, u pajtuan që të punojnë për lindjen e mesme si zonë parëm të shkatërimit në masë. Në deklaratën përfundimtare të samitit të bashkimit të mesdheut që u mbaj dje në Paris, u tha se ndalesa përfshin armët bërthamore, kimike, biologjike dhe sistemin e shpërndarjes për to. Hag, prokuroria e gjykatës penale ndërkombëtare ka bërë të ditur se po kërkon arrestimin e presidentit sudanez të akuzuar për gjenocid. Prokuroria tha se Omar al-Bashir akuzohet për përfshirjen e trupave qeveritare në krizën në Darfur, ku kanë vdekur mijëra njerëz dhe janë zhvendosur miliona të tjerë gjatë 5 viteve të fundit. Vendimi për të filluar fushatën e gjenocidit ishte marrë vetë nga al-Bashiri, tha prokurori Luis Moreno Ocampo. Kartumi zyrtar tha se nuk e njeh padinë e gjykatës derisa më herët kishte tërhequr vërejtjen se ngritja e akuzës ndaj presidentit al-Bashir do të çojë në më shumë gjakderdhje në Darfur. Kabul, presidenti afgan Hamid Karzai tha se vendi i tij nuk dëshiron të përdoret ndonjë konflikt mes vendeve të tjera. Në intervistën për Radio Evropa e Lirë, Karzai foli për raportet të mira të Afganistanit si me Iranin edhe me Shtetet e Bashkuara. Deklarata e presidentit afgan vjen në kohën e tensioneve të shtuara mes Teheranit dhe Washingtonit për programet bërthamore të Iranit. Lidhur me hedhunën e shtuar në vend, Karzai akuzoi agjentët e Pakistanit si ideator të sulmeve vdekjeprurse. Sa i përket zhvillimeve të sigurisë në Afganistan, njoftohet për vrasjen e së paku 6 pjesëtarëve të forcave vendore. Gjatë fundjavës në krahinën Kunar janë vrarë 9 ushtarë amerikan. Ky është sulmi më vdekjeprurës për forcat amerikane gjatë viteve të fundit. Ankara, kryeprokurori i Istanbulit tha se janë ngritur akuza ndaj 86 personave, 46 prej të cilëve në paraburgim. Në total, 86 të dyshuar, 26 prej të cilve janë në paraburgim akuzohen për krime që variojnë nga formimi dhe drejtimi i grupit terrorist, antarësimi në një grup të tillë, ndihma ndaj organizatave terroriste të armatosura dhe përpjekje për të rrëzuar qeverinë me forcë, tha kryeprokurori i Istanbulit. Ky i fundit nuk i bëri publike emrat e të akuzuarve, por ngritja e padive vjen pas arrestimit të dy generalëve në pension si pjesë e hetimeve ndaj një grupi laik të linjës së ashpër. Në Hatrang, Miss Venezuela u zgjodh Miss Universi në finalen e zhvilluar mbrëm në Vietnam. Diana Mendoza, 22 vjeçe, 178 cm e gjartë, mori kurorën e art pasi la pas katër finalistet e tjera nga Kolumbia, Republika Dominikane, Meksika dhe Rusia. Në listën e ngushtë të 10 dysmë finalisteve për Miss Universi ishte edhe përfaqësuesja e Kosovës, Zana Krasniqi. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilira Nabajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Mbajtja zgjedhjeve parlamentarash në shqyrtim e sipër nga ana e zyret civile ndërkombëtare në Kosovë. Partit në pushtet nuk janë në favor të mbajtjes e zgjedhjeve si që parashiet me planin e Martija Hatisarit, ndërsa opozita mbështet mbajtjen e tyre. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtin, Albana Isufi.
Në udhëzuesin e zyrës civile ndërkombëtare për përmbushjen e detyrave që dalin nga pakoja e Atisarit, çështja e mbajtjes së zgjedhjeve mbetet të rishqyrtohet. Pakoja e Atisarit parashet që zgjedhjet të mbahen më së largu 9 muaj pas zgjedhjes së statusit të Kosovës, por për këtë çështje vazhdojnë të kenë mos pajtime partitë në pushtet dhe ato në opozitë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, thotë se çështja e zgjedhjeve tashmë ka përfunduar.
Ne besojmë që çështja për zgjedhje ka përfunduar, është mandati 4-vjeçar, nuk kemi çfarë të diskutojmë këtë gjë, por nëse shtohet për debat ne jemi të gatshëm edhe merret vendim eventual i dakorduar politikisht që shkojmë në zgjedhje, nuk ju friksohemi atë. Ne të gatshëm të shkojmë sepse unë besoj që do të kemi fituar se çemi tash.
Por Ibrahim Akolli nga subjekti opozitar Alianca Kosova e Re shprehet se mbajtja e zgjedhjeve përcaktohet qartë në PAKO dhe askush sipas tij nuk mund të shmangë detyrave që dalin nga PAKO-ja.
Përderisa Kosova po funksionon në mbështetjet e propozimit të presidentit Atisari, përderisa gjithë infrastruktura ligjore po krijohet në këtë substancë, atëherë gjithsesi se çdo vendim tjetër e abrogon këtë dokument. Kështu që konsideroj se çdo përpjekje për të ikë zbatimit qoftë cilës do pjesë të PAKO-s së presidentit Atisari, atëherë krijon mundësi për anashkalim edhe të çështjeve tjera. Atëherë kujtoj që në këtë mes nuk do duhet që të ketë kalkulime as nga pozita, as nga opozita.
Por shpjegim tjetër për dinamikën e zbatimit të PAKO-s Atisarit jep nën kryetari partnerit qeverisës Lidhjes Demokratike të Kosovës, Eqrem Kryeziu.
PAKO-i Atisarit ka para pa atë dinamik tjetër. Tash ra Federata Ruse dhe e prishi dinamikën. Për ndryshe, si pas dinamikës së Atisarit edhe zgjedhjet janë mbajtur me 17 nëntor.
Kryeziu qëndrimin për mos mbajtjen e zgjedhjeve e mbështet në vendimin e shefit të Urmikut që institucionet të kenë mandat 4-vjeçar.
Nuk do haruar fakti se këto zgjedhje janë me mandat 4-vjeçar. Është vërtet, janë shpallë si të tilla me vendim të përfaqësuesit të special të sekretarit përgjithshëm, por në qoftë se ka konsenzus të përgjithshëm, do të kërkohet një legitimitet. Ajo tjetër qashtje e vullnetit politik të partive, përfshi edhe koalicionin qeveris.
Ndërka që Ernest Luman nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës pohon se zgjedhjet duhet të mbahen me që si pas ti Kosova nuk mund ju ikë obligimeve që dalin nga propozimin gjithë përfshirës për statusin.
Nëse duham të respektojmë dokumentin e Atisarit, atër duhet të respektojmë si të tërë dhe ju pjesë apo parcialisht. Qështja zgjedhjeve, si që theksohet edhe në dokumentin gjithë përfshirës, duhet të respektohet dhe të zgjidhet ashtu konform në muajt e para pas zgjidhës statusit final Kosovës. Dhe në këtë rast, si Aleancë për Ardhmërinë e Kosovës, kemi pas mirë kuptimin e partnerve në Kosovë, pra edhe të atyre që kanë përgjegjësinë për vendimin për mbajtjen e zgjedhjeve.
Edhe partia tjetër opozitare, Lidhja Demokratike e Dardanis, mbetet e palëkundur në qëndrimin e saj se zgjedhjet duhet të mbahen. Besa Gaxheri nga ky subjekt politik thotë se për shkak të rrethanave, LDD nuk kërkon zgjedhjet më njëherë këtë vit, por në vitin e ardhshëm.
Mendojmë realisht që arsyeshme është këtë vit mos të kërkojmë me çdo kusht mbahen këtë vit zgjedhjet. Mirë po, këtë vit duhet të përgatitemi qoftë me legislacion, qoftë me gjitha parakushtet dhe në vit, fillim vitit tashëm duhet të hynë zgjidhje.
Si të qoftë, Rambuja thotë se ndryshe nga pakoja e Tisarit, kushtetuta e Kosovës tashmë i ka sqaruar çështjen e zgjedhjeve me çëme dokumentin më të lartë ligjor, institucionet kanë mandat 4 vjeçar, që sipas tij nënkupton se edhe zgjedhjet do të mbahen kur të skadojë ky mandat. Por opozita hedh poshtë këtë mundësi duke argumentuar se zgjedhjet e 17 nëntorit janë mbajtur duke pasur për bazë kornizën kushtetuese. Sipas përfaqësuesve të opozitës, vetëm ato institucionet që dalin nga zgjedhjet e mbajtura në bazë të kushtetutës së Kosovës do kenë mandatin 4 vjeçar siç parashihet me këtë dokument. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme kanë bërë të ditur se nga java ardhshme qytetarët mund të pajisen me pasaportat e Republikës së Kosovës. Ministri Zenon Pajaziti thotë se pasaporta e Kosovës do të njihet nga të gjitha shtetet që e kanë pranuar pavarësinë e Kosovës, ndërsa atë do ta njohin edhe shtetet e tjera që ende nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Brenda kësaj jave do të fillojë aplikimi për pasaportat e Republikës së Kosovës, kurse nga java e ardhshme fillon pajisja me to. Kështu kanë bërë të ditur sot zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti thotë se procedurat për aplikim nuk do të ndryshojnë.
Nga fundi i kësaj jave, siç ju thash, do të fillojmë me lëshu format e aplikimit për pasaportat reja. Gjithë procedura do të jetë e njëjtë, do të kemi një model, një formular 3. Të aplikimit. Formularit do të bëhet publik, ne do ta kemi edhe një fushat veçantë për këtë punë. Procedurat do të jenë të njëjta, siç e dini, ne po e shfrytëzojmë të njëjtin sistem të lëshimit të dokumentave që kemi pas deri më tash.
Ndryshe, ministri Pajaziti konsideron se ekziston një disponim pozitiv të disa shtete që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, përfshir këtu edhe Maqedoninë dhe Malin e Zi, që ti njohin pasaportat e Republikës së Kosovës.
Her pas herë janë biseduar edhe këto çështje. Disponimi i tillë pozitiv është shprehur her pas herë edhe nga qeveria e Maqedonisë edhe nga ajo e Malit Zi. Konsiderojmë që do të kemi mirë kuptim, siç kemi pas edhe me këto vende. Kemi interesa të rëndësishme reciproke të çarkullimit të njerëzve dhe mandrave. Nuk besoj që do të kemi telashe në këtë drejtim, me, sidomos me këto vendet me cilat ne kemi veç një bashkëpunim të mirë, marrëdhënie të mira.
Ministri Pajaziti i ka siguruar qytetarët se mënyra e aplikimit për të pajisur me pasaportë nuk do të zgjasë më shumë se 2 javë, por disa nga qytetarët nuk janë optimist se një gjë e tillë do të bëhet brenda një periudhe të tillë kohore. Albulena Krasniqi mendon se departamenti për prodhimin e pasaportave në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk do të mund të lëshojë një pasaportë brenda 2 javësh.
Është një dyshimi se sa është e vërtetë kjo pritja 2 javëshe. Duke u nisë nga fakti se për aplikim për pasaportat e unikut më herët, ndoshta ka qenë 2 javë, por asnjëherë nuk ka dalë thua se 2 javë, ka vazhduar më shumë. Domethënë kanë kalu 3 javë dhe nuk e mundur ta marrësh pasaportën e unikut. Mirë, po presim.
Kurse Ylbergashi mendon ndryshe, ai thot se nuk është shumë për të pritur 2 javë.
Po jo, duke marrë parasysh se kemi pritur edhe për dokumentat udhëtimit të unikut 2 javë, mendoj se është udhës të presim edhe për pasaport të Republikës Kosovës 2 javë det, pasi që tash është kjo 10 vjetë, nuk kemi me shku çdo 2 vjetë me marrë.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës kanë bërë të ditur se afati i vlefshmërisë së një pasaporte do të jetë 10 vjetë për shtetasit mbi moshën 18 vjeqare, 5 vjetë për atat e moshës 3 deri në 18, si dhe 3 vjetë për shtetasit që nuk i kanë mbushur 3 vjetë. Do të prodhohen 4 lloje të pasaportave, të rëndomta, diplomatike, zyrtare dhe dokumente të udhëtimit. Për të aplikuar për marrjen e pasaportës së re duhet paguar 25 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjatë takimit të sotëm të deputetëve të Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane të Kuvendit të Kosovës, me deputetet e Komisionit Përkatës dhe me kryetaren e Kuvendit të Shqipërisë Josefina Topalli, u diskutua për sfidat për njohjen e mëtejme të pavarësisë së Kosovës dhe për antarësimin e organizatat ndërkombëtare. Ky delegacioni deputetëve nga Kosova në Shqipëri do të qëndroj 3 ditë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Suela Musta.
Deputeti Nasir Rugova tha se plotësimi i standardeve për një shtet ligjor është problemi kyç për parlamentin e Kosovës.
Na presin sfidat të mëdha se në aspekte e sundimit ligjit, zhvillimit ekonomik, të reformimit gjithëmbarshëm të sistemit gjyqësor, luftës kundrej korrupsionit dhe krimit organizuar, kërkesa këto të prera që dalin nga mekanizmat e bashkimit evropian. Ne kemi një fat madh që është një orientim plebishitori popullit dhe institucioneve të Kosovës për integrim në bashkimin evropian, është një fat i madh që edhe grupet etnike në Kosovës do t'i quajnë pakica e kanë për të njëjtin orientim.
Deputeti Bujar Bukoshi tha se bashkëpunimi mes dy komisioneve parlamentare të integrimit është një rëndësie të veçantë për integrimin euroatlantik të Kosovës.
Ky është qëllimi jonë që me të vërtetë të koordinojmë të sinkronizojmë veprimet nëse këso kemi arsi komision parlamentari Kosovës për integrim evropiane dhe ne do të punojmë si me komisionin parlamentar, me të Kuvendin e Shqipërisë ashtu edhe me ministrin për integrime dhe të shohim sa mënyrë sa më konkrete që ti konkretizojmë punët, jo vetëm në këto formulimet, po them teorike, shprehje vullnetit e tjera, por teknikalitete që janë shumë transishme tani për këto procese.
Deputetja Edita Tahiri kërkoi angazhim konkret të Komisionit të Integrimit të Kuvendit të Shqipërisë për njohjen e Kosovës në organizmat e rëndësishme ndërkombëtare.
Lobizim në veçmas në ato vende të cilat ende pra nuk kanë marrë vendim në këtë drejtim. Në kontekst lobizimeve, duke qenë se ne ende nuk jemi pjesë e këtyre institucioneve, ka raste kur kuvendi madje as vetë komisioni jonë nuk marrin ftesa për aktivitetet të ndryshme rajonale, unë desha veçanërisht kryetarin e komisionit. T'ju lusë që raste të tila, do më thonë të lobizoni që ftesa të vijë edhe në adresën e Kosovës në mënyrë që të përfshihemi në aktivitetet dhe shfrytëzojmë rastin për lobizu më të tjetë.
Kryetari i Komisionit Parlamentar të Integrimit në Kuvendin e Shqipërisë Ilir Meta thotë se parlamenti po punon fuqishëm për njohjen e mëtejshme të shtetit të ri të Kosovës.
Pavarësisht nga numri vendeve që ka njohur deri tani, i cili nuk është shumë impresionues, është e rëndësishme që shumica e shteteve më të fuqishme të botës e ka njohur Kosovën dhe të Perëndimit, të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Kështu që njohja stacionore nuk është e njëjtë me atë cilësore, e cila është shumë e avancuar dhe unë besoj se edhe vetë suria e shtetit të ri të Kosovës, e qeverisë të Kosovës, shtetit të Kosovës, pra do të ndikoj për të ulur dozën e skepticizmit tek ato vende që ende janë të frenuara. Dhe në këtë drejtim, padyshim që Shqipëria ka rolin e saj, që nuk është shmangur dhe që ne besojmë se do ta intensifikojë.
Kryetare e Komisionit për Integrim të Kuvendit të Kosovës, Zulfie Undozi, vlerëson punën që po bën diplomacia parlamentare e Shqipërisë në njohjen e shtetit të Kosovës nga vendet arabe.
Në takim me zonjën kryetare të Parlamentit të Shqipërisë, Josefina Topalli, kuptum që ajo veç ka bën një lloj lobimi sa ka qenë në shtetet arabe, ai planifikon që ta vazhdoj lobimin edhe në kur ata të vinë këtu, edhe besoj që mundi saj në fund do shpërblehet.
Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Në konferencën e donatorëve Kosova ka përfituar më shumë se sa ishte kërkesa e qeverisë dhe shuma prej 1.2 miliard eurosh do të ndikojë në zhvillimin ekonomik, thot ministri i ekonomisë dhe i financave i Kosovës Ahmet Shala. Ai më tutje në intervistën për programin ton, thot se nga shuma e siguruar, asnjë pjesë nuk do të ndahet për institucionet ndërkombëtare. Me ministrin Ahmet Shala ka biseduar korespondentja jo në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Zoti Shala, të premten është mbajtur konferenca donatorve nga cila Kosova ka fituar 1.2 miliard euro. A është kjo shumë e mjaftueshme për ju pasi kërkesa ka qenë më lartë?
Në fakt, kjo atë e kalon kërkesën tonë, sepse këto 1.2 miliard euro pothuajse janë të zotuara vetëm për dy vitet e para, ndërsa 1.4 miliard mungesë, nëse mund të them, financiare për të realizuar prioritetet që i ka përcaktuar qeveria Kosovës në kornizën afatmesme të shpenzimeve kanë qenë për tre vite. Kështu që në një farë mënyre kemi të i kaluar parashikimin tonë dhe mund të them që kjo ka qenë një sukses i qeverisë të Kosovës, sukses i cili nuk do të kishte ndodhur sikurse mos kishte shumë treguar një punë të përkushtueshme të koordinimit të mirëfillt me partnerët tanë ndërkombëtar dhe një leadership, nëse mund të them, të kristalizuar që e përshkon qeverinë e Kosovës.
Nga shuma prej 1.2 miliard euro që janë premtuar Kosovës, a është e vërtetë se një pjesë do t'i ndahet Euleksit dhe nëse po, sa është kjo shumë?
Te Euleksit dhe të tjerave në fakt nuk përfshin këto, janë çështje tjera jashtë buxhetore, disa nga shtetet kanë në kuadër të propozimeve të veta edhe përfshirjen e shpenzimeve të disa nga shpenzimeve që merr Euleksi, mirë po në përgjithësi neve këto para do t'i orientojmë në prioritetet e qeverisë Kosovës. disa nga shtetet përveç kësaj ndihme kanë paraprakuar edhe ndihma në mbështetjen e institucioneve tjera ndërkombëtare që janë këtu në Kosovë dhe ato do jenë ndihma tjera buxhetore jo të përfshira në pikë në një pikë 2. Neve do bëjmë gjithçka që është e mundur që sa më shpejt të ndërtojmë institucionet dhe të bëjmë derdhen e këtyre mjeteve në fondin e Bankës Botërore aty ku faktikisht do të krijohen dy fonde, fondi për zhvillimet humane si quhet dhe fondi për shlyerjen e pagesës borxheve të Kosovës.
Kur jemi tek borxhet ndërkombëtare shtatë se 200 milion euro do të shfrytëzohen për borxhin e jashtëm. Sa po mbeten për shpenzimet që kanë të bëjnë me zhvillimin ekonomik?
Po natyrisht një nga sfidat, përgatitjesh një nga ballafaqimet që Kosova tani si shtet i ri do ballafaqohet, është edhe shlyerja e borxheve që Kosova ka ndaj Bankës Botërore dhe institucioneve tjera financiare ndërkombëtare, e të cilat patjetër se do ulemi në bashkëveprim po me këto institucione të bashkëbisedojmë, por në të njëjtin kohë të programojmë një shumë të caktuar të buxhetit të Kosovës, i cili tani më në mbledhjen e kaluar të qeverisë Kosovës u vendos që neve si qeveri kemi nda 55 milion euro për një fond të veçantë, i cili do jetë fond kryesisht që mund të përdoret për shlyerjen e borxheve nga fondi, nga buxheti i Kosovës, ndërsa disa nga donatorët janë shprehur të gatshëm që të participojnë edhe ata në këtë fond. Dhe kjo është një shenjë e mirë, sepse dy gjëra konsideroj arrihen, një që Kosova shumë seriozisht i qaset këtij problemi dhe është partner serioz për të bashkëbiseduar si shteti pavarur, dhe dy, duke u zotuar për të shlyer këto borxhe, Kosova në njëtin kohë shpreh gatishmërinë për hyrje në negociata të drejtë për drejta me institucionet financiare ndërkombëtare për të bashkëbiseduar për kredi të mundshme të buta për zgjedhjen e disa nga problemeve që paraqiten në për sektorë të ndryshme, qofshin në infrastrukturë, në bujqësi, në të gjitha ato prioritete që i ka përcaktuar Kosovë.
Po, kush do t'i menaxhojë këto mjete?
Në kuadër të zyrës së kryeministit, neve kemi, ka ekzistuar deri më tani, në fakt, qendra për koordinimin e donacioneve, dhe ka ekzistuar, apo ekziston ende, që të, pra edhe qendra për koordinimin e donacioneve, por edhe zyra për integrimin evropian. Neve do jemi në bashkëbisedim me partnerët tanë ndërkombëtar që të bëjmë një strukturë të sakt, një sekretariat nëse mund të them, ose një grup profesionistësh, i cili do përkrahet edhe nga donatorët dhe në bashkëpunim me ta për të përcjell me saktësi alokimin e këtyre mjeteve dhe përcaktimin e këtyre mjeteve konform prioriteteve që kemi caktuar. Jemi zotuar në konferencën e donatorëve se kjo do të ndodhë mbrana 90 ditë nga dita e konferencës dhe neve besojmë që këto do ta bëjmë shumë më shpejt se sa 90 ditë, me qëllim që të jemi të gatshëm për të dalë përballë fluksit të derdhjes së mjeteve konform kërkesave tona.
Ekspertët ekonomisë shprehin dyshimin në menaxhimin e mjeteve të fituara. Sa ka kapacitete qeveria në menaxhimin efikas të tyre?
Unë konsideroj që në fakt deri më tani ka pas mjaft problem ekzekutimi i buxhetit të Kosovës. Dihet se Kosova ka ngecë në ekzekutimin e buxhetit deri në këtë vit, andaj ka qenë një akumulim prej 400 diçka milion euro nga pamundësia planifikimit të sakt dhe ekzekutimit me kohë të këtyre projekteve. Shenjat e para janë mjaft optimiste që qeveria Kosovës në 4 mujt e kaluar, duhet të them 4 mujt sepse kanë kaluar 6 mujt nga viti kalendarik, por janë 4-5 mujt maksimum kur kemi qenë në gjendje që të ekzekutojmë për shkak të aprovimit të buxhetit 2 mujt me vonesë për shkak të zgjedhjeve. Në qoftë se vazhdojmë me këtë trend, besoj që neve do jemi në gjendje që të ekzekutojmë me sukses edhe mjetet e akumuluara të buxhetit të Kosovës, por edhe të donacioneve.
Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala në intervistën që e zhvilloi korrespondentja jonë në Prishtinë Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:24 minuta e 32 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Teatri Prishtinas Oda dhe një teatr nga New Yorku po e përgatisin një shfaqje tema së cilës është motivuar nga një legjendë shqiptare e trajtuar nga shkrimtari Ismail Kadare. Florent Mehmeti nga Teatri Oda thot se premiera e kësaj shfaqje pritet të jepet në New York në fillim të muajit tetor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë Bekim Bislimi.
Përderisa muajin tetëverës janë sezone pushimeve në teatrot kosovare, trupa e teatrit Oda në Prishtinë është përqendruar në përgatitjen e një shfaqjeje që është projekti përbashkët me teatrin Blessed Honorest nga New Yorku i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Florent Mehmeti, bashkëmenaxhues i teatrit Oda, thotë se bashkëpunimi trevjeçar në mes të teatrit Oda dhe teatrit Blessed Honorest është treguar i suksesshëm dhe projekti përbashkët tashmë ka filluar të përgatitet.
Puna jonë artistike kryesisht tash është e fokusuar në koproduksionin ton që do ta kemi në New York me teatrin Blessed Honorest. Edhe kemi zhvilluar bashkëpunimin ton dhe tash është një kafshat më e madhe, një projekt më i madh që është një bashkëprodhim i teatrit Oda dhe teatrit Blessed Honorest në New York, që ne plani është që shkojmë atje në fund shtatorit dhe rreth 10 ditë kemi prova intensive atje të dy trupat së bashku. Dhe pastaj për 3 javë mas kësaj faze për që shkoj 9 tetorit do të kemi shfaqje të përditshme në New York.
Tema e shfaqjes që po përgatisin këto dy teatro kosovare dhe amerikane, sipas Zotit Mehmeti, bazohet në njërin prej novelave të shkrimtarit shqiptar Ismail Kadare.
Shfaqja është e bazuar në Kush e solli dorëntinën të Ismail Kadares. Kur them e bazuar, më ndaj motivuar prej kësaj legjende. Kjo ka qenë preokupimi jonë dhe kemi marrë si bazë të përfundimit të një shfaqje bashkohore. Bashkarisht, do të thotë sistemi është në New York punohet paralelisht trupa e Blessed Honorest dhe ne në Prishtinë po punojmë paralelisht, do të thonë në të njëjtën ide, është një komunikim i përditshëm përmes internetit.
Zoti Mehmeti shton se realizimi të këtij projekti si shtotaj i është dhënë mjaft publicitet në New York.
Një ide e kam më të shme dhe është një angazhim i joni më së serioz në këtë projekt. Edhe mendoj që është një sfidë bukur e madhe për neve si teatr, po edhe për Blessed Honorest, edhe për të dy teatrat bashkë, sepse do të prezentohemi para një publike në New York, edhe atje është bërë bukur shumë publicitet për këtë projekt, kështu që domosdoshmërisht obligimet janë të mëdha dhe përgjithësia është e madhe.
Premiera e kësaj shfaqje pritet që të realizohet më 9 tetor në New York, ndërka që sipas bashkëmenaxhuesit të teatrit Oda Florent Mehmeti, kjo shfaqje do të inskenohet edhe në Prishtinë në fillim të vitit të ardhshëm.
Qësëse kjo do tjetë faza e dytë, me thonë, e projektit, ne tash për tash jemi të fokusum për atë që do të ndodhë New York, e që është premier, sepse ajo është faza ma e shtire dhe artistike dhe risa të përpunohet shfaqja. Për pas prurjes në Prishtinë, që besej qësësi do të ndodhë, po do të varët shumë për rëthanave edhe financimeve që do të mund gjejmë për t'i prua ta në Prishtinë, do thotë kompaninë e teatrit Blessed Honorest. Derisa kemi ambicie dhe planet që ta qëmë shfaqen edhe në për festivale, për ne teatrit jemi pak bestit edhe dëshirëm që mas farit fokusohemi të shojmë që si po del shfaqja e pastaj të vazhdojmë planet tje.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat që i transmetuam gjatë këtij programi. Presidenti Kosovës Fatmir Sediu tha se kërkon bashkëpunim të mirë me UNMIK-un gjatë fazës së rikonfigurimit. Partitë në qeveri dhe ato në opozitë në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me mbajtjen e zgjedhjeve sipas planit të Ahtisari. Duke u shprehur për shumën prej 1.2 miliard eurosh që u siguruan në konferencën e donatorëve për Kosovën në Bruksel, ministri i ekonomisë dhe financave Ahmet Shala Postirash tha:
"Në fakt kjo atë ka lënë kërkesën tonë sepse këto 1.2 miliard euro pothuajse janë të zotuara vetëm për dy vitet e para."
Prokuroria e gjykatës së Hagës ka njoftuar se kërkon arrestimin e presidentit të Sudanit të akuzuar për gjenocid. Barack Obama tha se deri në gjysmën e vitit 2010 do t'i tërheqte shumicën e trupave amerikane nga Iraku. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.